Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. У вівторок народні обранці не дійшли згоди щодо кандидатури на посаду спікера. Депутати оголосили перерву до четверга. Екс-спікер Арсеній Яценюк так прокоментував ситуацію у Верховній Раді.
Домовленостей немає, тому зараз пішла велика політична інтрига і великий політичний торг. Шансів у всіх мало, так як і, власне кажучи, голосів. Але це як студенти в останню ніч будуть домовлятися, як завжди, задля того, щоб парламент все-таки залишився парламентом, а не тільки назвою.
Водночас Яценюк заявив, що за жодних обставин не погодиться знову очолити парламент, бо...
Я країні не потрібен.
Поскаржився Яценюк. Якщо спікера не оберуть і в четвер, то партія регіонів звернеться до Конституційного суду, бо, кажуть вони, ухвалені Радою рішення хтось повинен підписувати. А враховуючи те, що минулого тижня спікера Арсенія Яценюка Рада відправила у відставку, регіонали просять суд розтлумачити, чи може обов'язки голови Верховної Ради виконувати його перший заступник. Зараз це Олександр Лавринович. Заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук вважає, що не варто робити трагедію, якщо Україну не запросять приєднатися до ПДЧ в грудні на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Про це він заявив сьогодні на брифінгу в секретаріаті президента. Між тим, в секретаріаті сподівається, що НАТО на наступному саміті підтвердить свою позицію щодо принципу відкритих дверей для України. Перший том національної книги пам'яті жертв Голодомору презентували сьогодні в Києві. Мета видання – розкрити історичну правду про трагедію 1932-33 років. Книга складається з загальноукраїнського і 19 регіональних томів. У відкритті заходу взяв участь президент Віктор Ющенко. Шеф британської дипломатії провів переговори у Дамаску. Девід Мілібенд зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом. Мілібенд заявив, що Сирія здатна відігравати більшу роль у справі стабілізації на Близькому Сході.
This vision of a comprehensive peace. And what it means.
Ідея загального миру була в центрі дискусії, які відбулись у нас з президентом Сирії. І це та ідея, яка може об'єднати Сирію і Великобританію. Заявив Мілібенд після закінчення переговорів у Дамаску. Сирія виявилась у міжнародній ізоляції після вбивства в Бейруті колишнього прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі 2005 року. Існують припущення, що до теракту були причетні сирійські спецслужби. Дамаск відкидає ці звинувачення. НАТО продовжують політику розширення попри опозицію Росії. Про це генеральний секретар НАТО Ябде Гоопсхефер заявив у Валенсії. Він також заявив про готовність зустрітися з представниками Росії для того, щоб обговорити всі питання, з яких сторони мають різні погляди. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора у вівторок, 18 листопада. Наші теми передачі – що і хто стоїть за профспілковими акціями в Україні?
Профспілки ми представляємо.
А яку сторону? Я первинні організації.
Міжнародна амністія не знайшла підтвердження ані грузинських звірств, ані участі українців у Кавказькій війні.
What we were able to establish on the basis of extensive interviews with individuals in South Ossetia didn't enable us to confirm any one of these allegations.
Чому сомалійські пірати стають дедалі нахабніші?
So it is a very different kind of attack. We don't have any ships nearby.
Про все це і більше у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.
Заставили ще й палити за те, що діти ходять до школи. Пізніше взагалі за те, що по землі ходимо.
Це «Свобода сьогодні».
La Russie se menace de bouclier, de missile, de marine, etc. C'est pas notre conception des choses.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні голосування за спікера у Верховній Раді відклали. Верховна Рада перенесла наступне засідання на четвер і таким чином відклала обрання спікера, заплановане на вівторок. Однак ми можемо вже зараз дізнатися вашу думку про те, хто може бути найкращим спікером. На веб-сторінці Радіо Свобода ми назвали три прізвища – Литвин, Плющ і Лавринович. 65% відвідувачів відповіли – жоден з них. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Як на мене, Литвин поміркований, він мудрий, вміє примиряти навіть критичні моменти.
Ні то, ні інше. Тому що вони вже старі, і думки їхні вже старі. А сьогодення потребує більш нових рішень. Треба молодих, здорових, амбіційних, розумних, талановитих. А такі є.
Вони всі негодні. Кожний хоче вирвати побільше для себе. Ота улибка Литвина єхидна. Просто їх міняти всіх підряд на датом повністю Верховну Раду.
Мені кажеться, ні один. Я їм не вірю нікого.
Литвин, безумовно.
Ну, досвідчений, толерантний. Принаймні нейтральна якась політична сила. Саме краще був Яценюк, його вже нема. Тому з цих тільки Литвин.
Сьогодні в багатьох регіонах України пройшли профспілкові акції протесту, які організував Національний форум профспілок України. В Києві замість обіцяних 100 тисяч на Майдан Незалежності, за оцінками правоохоронців, вийшло не більше 3 тисяч мітингувальників. Це, за повідомленням інформагенції, переважно пенсіонери і студенти. Організатори акції назвали її попереджувальною і висунули вимоги до уряду не скорочувати існуючі робочі місця і створити мільйон нових, зрівняти мінімальну зарплату з реальним прожитковим мінімумом, а також скасувати підвищення тарифів на газ, електроенергію і транспорт. Водночас найбільші профспілкові організації країни, Федерація профспілок і Конфедерації вільних профспілок, відмежувалися від цих акцій протесту. Конфедерація навіть закликала громадян України остерігатися самозванців від профспілок. Напередодні ж у багатьох містах України сталися спроби силою захопити профспілкові приміщення. Правоохоронці були змушені застосувати силу. Як от у Рівному. Послухаймо спочатку репортаж Валентини Одарченко.
14 молодих людей, котрі потрапили до будинку під час оренди зали, відібрали у вахтера ключі та зробили спробу дістатися до кабінетів. Однак вахтер викликала міліцію, розповідає заступник начальника МВС України у Рівненській області Віталій Заславський.
Молоді люди, переважно більшість їх була з Білої церкви. Всі вони були затримані, доставлені до міського відділу.
Інна Загиней, котра керувала діями молодих людей, нині від них відхрещується. Вона називає себе лідером профспілкового руху області і стверджує, що має всі необхідні документи. Однак журналістам їх не показала. Пані Загиней називає нинішніх профспілкових керівників бездіяльними і вважає, що в кризовий час профспілки повинні реорганізуватися, а їхнє керівництво змінитися.
Ніякі звинувачення абсолютно не повинні бути в нашу сторону, тому що ми не підтримуємо ніякого політичного лідера і ніякого обґрунтування воно не має.
Разом з тим, Інна Загіней заявила, що рівняни, які зібралися на Майдані Незалежності, підтримують програму лідера профспілкового руху України Мирослава Якібчука. Тим часом голови різних професійних спілок Рівненщини зібрали журналістів, щоб оголосити про рейдерську атаку на свою структуру. Вони стверджують, жодних офіційних зборів у трудових колективах не відбувалося. Люди, які сьогодні проголошували промови, є самозванцями, говорить голова профспілок житлово-комунального господарства Рівненщини Уляна Стрілець.
Тиждень назад у нас була акція протесту під кабінетом міністрів. Це було біля 5 тисяч людей, де ті сильні особи, 15 чоловік, які ламали двері, де вони були тоді.
На Рівненському майдані цілком прийнятні й актуальні для кожного трудівника заклики мали б слухати ті, кому це болить. Журналісти спробували познайомитися з молоддю, яка тримала сьогодні прапори.
Профспілки ми представляємо.
А яку саме? Я первинні організацію.
Втім, завтра акцію обіцяли продовжити. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
А зараз на прямому зв'язку наш кримський кореспондент Володимир Притула. Володимире, доброго вечора. В Сімферополі теж сьогодні мітингували профспілки. Чи багато було людей? Чи там хтось, може, побився?
Доброго вечора. У Криму теж було багато очікувань щодо масовості. Говорили про десятки тисяч, які мають вийти на центральний майдан міста. Але на мітинг в Сімферополі прийшло не більше 300 осіб. І теж переважно студенти, причому одного з приватних вузів, а також пенсіонери. Зате серед організаторів журналісти помітили багато активістів партії «Союз», лідер якої кримський депутат Лев Мірімський. Коли раніше він був депутатом Верховної Ради України, то вважався партнером народного депутата і впливового бізнесмена Василя Хмельницького. І серед мітингувальників журналісти помітили також представників кримських структур, які раніше місцева преса пов'язувала саме з обома нардепами-підприємцями. в тому числі і піар-структур. Слід сказати, що акція пройшла організовано, була гарно оформлена, технічно забезпечена, звучали спеціально написані до неї для неї пісні, було багато новеньких прапорів і плакатів та лозунгів, але обійшлося без бійок. Хоча міліції було теж багато. І це можна пояснити тим, що нинішні лідери Кримського форуму профспілок Олександр Щурик і Володимир Мерцалов раніше керували профспілкою атестованих співробітників МВС, яка потрапила до скандалу щодо спроб приватизації деяких санаторіїв та господарських об'єктів кримської міліції, коли нею керував колишній начальник міліції генерал Могильов. Зараз там розслідують кримінальні справи, і ці люди зараз пішли з тієї профспілки.
Володимире, ви якраз згадали санаторії. Цікаво, в Криму відомо багато профспілкового майна, і санаторії, і будинки відпочинку, і офісні приміщення. Чи там були спроби захопити ці приміщення? Як це, наприклад, сталося на вихідні у Львові і в інших містах України?
В Криму прямих таких спроб не було, але на всяк випадок керівники Незалежної Федерації профспілок Криму закрили практично всі приміщення, які належать цій профспілковій організації кримській, в тому числі і центральний будинок профспілок. Зокрема, щодо будинку профспілок, який розташований якраз на центральному майдані Сімферополя поруч з урядом Криму, то щодо нього заявили, що там зламалася система опалення і через це туди заходити не можна. І вже кілька днів приміщення Федерації Незалежних Профспілок Криму на замку і під пильною охороною міліції, в тому числі підрозділів Беркуту. Тож теж там чекали певно якогось захоплення. Ну і представники Незалежної Федерації Профспілок Криму теж говорять про можливість рейдерського захоплення майна цих профспілок.
Дякую. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода із Криму Володимир Притула. Експерти вважають, що в основі конфлікту між різними профспілковими структурами лежить майно профспілок, зокрема майно ще з радянських часів. Ми, звичайно, до цієї теми ще будемо повертатися в програмах Радіо Свобода, а інші публікації на цю тему читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні. Перший ґрунтовний міжнародний звіт про серпнево-грузино-російську війну розвіює численні пропагандистські заяви. Міжнародній амністії не вдалося знайти підтверджень ані того, що грузинські війська масово знищували південних осетинів, ані того, що в цій війні брали участь українські найманці. Натомість міжнародна амністія звинувачує обидві сторони грузинсько-російського конфлікту у недбалості щодо цивільних і закликає до проведення незалежного розслідування. Більше про це моя колега Марія Щур говорила з автором звіту під назвою «Цивільні на лінії вогню» Джоном Далгізеном. На початку вона попросила пана Далгізена назвати, власне, головний висновок цього звіту. І ось що він відповів.
Amnesty International is concerned that there is strong evidence.
Міжнародна амністія занепокоєна тим, що є достатньо свідчень, що були грубі порушення міжнародного гуманітарного законодавства із боку і грузинських, і російських сил під час воєнних дій. Особливо йдеться про вживання неприцільного вогню, яке призвело до жертв серед цивільного населення. Друге наше занепокоєння викликають пограбування та підпали, що їх зазнали грузинські села вже після закінчення конфлікту.
Пане Далгізен, російські джерела повідомляли про те, що грузинські сили, увірвавшись до Південної Осетії, масово вбивали там цивільне населення. Чи ви знайшли підтвердження цих повідомлень?
What we were able to establish on the basis of extensive interviews with individuals in South Ossetia, in Srinvali itself and surrounding villages.
На підставі численних інтерв'ю, проведених у Південній Осетії, в самому Цхінвалі та навколишніх селах, нам не вдалося підтвердити жодного з цих звинувачень. Нам, звичайно, доводилося чути різні чутки, але знайти людину, яка б сказала, що вона це бачила на власні очі, нам так і не вдалося. Звичайно, ми бачили сліди дуже вільного поводження з автоматичною зброєю, але сказати, що ми маємо докази звірств, я не можу. Так само і сухопутні російські війська, за свідченнями грузинів, поводилися коректно. Але вони не змогли не допустити мародерств і підпалів, що їх осетинські сили вчиняли просто в них під носом.
Також у російських джерелах можна почути, що у грузино-російській війні брали участь українські найманці. Чи вам вдалося знайти їхні сліди?
Ми чули кілька історій від людей у Південній Осетії, які про це розповідали. Але я не можу. Міжнародна амністія не може ані підтвердити, ані спростувати їх. Ми не маємо жодних доказів, які б підтвердили або спростували їх.
Автор звіту під назвою «Цивільні на лінії вогню» Джон Далгізен в інтерв'ю «Радіо Свобода». Сьогодні речник НАТО Джеймс Апатурай висловив жаль з приводу зухвалих дій піратів із Сомалі. Цього разу йдеться про саудівський танкер «Сіріо Стар», один з найбільших нафтових танкерів світу, який днями захопили пірати. Захоплення танкеру, який утричі більший за сучасний авіаносець і має на борту 2 мільйони барелів нафти, викликало бурхливе обурення у світі. Про це Василь Зілгалов.
Саудівський танкер «Сіріо Стар» направлявся в Сполучені Штати із Саудівської Аравії довшим шляхом вздовж берегів Східної, Південної та Південно-Західної Африки, і це не уберегло його від захоплення сомалійськими піратами, які за останні місяці дістали до своїх рук уже 10 кораблів з різних країн світу. Коментуючи це захоплення, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Майк Маллен сказав:
вони діють вкрай успішно, вони добре озброєні, дотримуються вдалої тактики. Коли вони вже на борту судна, з ними дуже важко давати раду, бо в їхніх руках заручники.
Сомалійські пірати користуються у своїх розбійницьких діях в районі Африканського Рогу найновішою морською технікою, швидкісними катерами, зброєю. Відомо, що «Сіріо Стар» відбуксирували до порту Гарардер, 400 кілометрах від головної піратської пристані в Сомалії, порту Ейл. При цьому пірати використовували буксири, вкрадені в Нігерії. Серед 25 членів екіпажу саудівського танкера – саудівці, хорвати, британці, капітан «Сіріо Стар» – поляк. За 2008 рік у цьому районі Африки сомалійські пірати захопили вже 33 судна. Представник американської адміністрації Шон Маккормак висловив сподівання у спільних діях проти піратів всіх зацікавлених країн світу, а речник НАТО Джеймс Апатурай висловив жаль з приводу зухвалих дій піратів з Сомалі саме в неочікуваному регіоні, де не було кораблів Альянсу. Нагадавши, що НАТО не має мандату на визволення захоплених піратами суден, він додав:
я вважаю, що всі ми маємо бути занепокоєні цим. Цього року кількість нападів виросла на 70%, і судна замість використання коротшого шляху через Суец змушені долати довший шлях довкола мису Доброї Надії, і це не лише збільшує час плавання на 12-15 днів, але й робить дорожчим бізнес на 20-30 тисяч доларів у день.
Ще невідомі вимоги сомалійських піратів щодо звільнення «Сіріо Стар», але нафти на танкері на суму у 100 мільйонів доларів. Вже упродовж кількох тижнів сомалійські корсари утримують фрахтоване українцями судно «Фаїна» з вантажем зброї на борту і вимагають за нього викуп у 20 мільйонів доларів США. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій програмі дізнаємося, як передається влада від президента до президента США.
I wouldn't mind, by the way, if the president-elect read it. It is not a book that tells him what he should do in Iraq or what he should do on the economy.
Чому в Україні росте долар?
Треба відпускати курс у вільне плавання, та й все. І тоді не буде ажіотажу, спекуляцій, не буде оцих комісій.
Сьогодні ж, як і щодня протягом місяця, наша щоденна рубрика «Голодомор. Жива пам'ять» на цю ж тему сьогодні дискутуватимуть у «Вечірній свободі» гості з моїм колегою Романом Скрипіним. Не пропустіть, залишайтеся з нами. В Україні знову почалося падіння курсу національної валюти відносно американського долара. За прогнозами експертів, наступного року курс може становити понад 7 гривень за один американський долар. Подробиці, причини знає Дмитро Шурхало.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України американський долар став дорожчим на 15-20 копійок і знову сягнув позначки 6 гривень за 1 долар. При цьому офіційний курс Нацбанку становить 579 гривень за 100 американських доларів. Проте напередодні голова наглядової ради Нацбанку Петро Порошенко висловився проти надлишкового посилення національної валюти. Тим часом в пресу потрапили основні параметри урядової програми соціально-економічного розвитку на 2009 рік. Кабміні очікують, що курс долара в наступному році виросте до 7 гривень, повідомляє газета «Економічні Ізвестія». У той час, на думку експертів Міжнародного валютного фонду, курс становитиме навіть 7 гривень 40 копійок за один американський долар, каже народний депутат Ксенія Ляпіна.
Це дискусія йде. Є експерти, які вважають, що гривня насправді сильніша. Є експерти, які кажуть, що під час економічної кризи краще гривню ослаблювати, бо в такий спосіб ми стимулюємо експорт. Ця дискусія не закінчена, вона буде і далі, я думаю, ще якийсь час тривати. Я думаю, що між 6 і 7 застабілізується гривня.
У зв'язку з такими прогнозами населення масово скуповує валюту. Користуючись цього, деякі банки вже запровадили комісійний збір на продаж готівкової іноземної валюти. Наразі комісійні становлять у різних фінансових установах від 1 до 3% від обсягу проданої валюти. Банкіри пояснюють запровадження такої системи тим, що операції з продажу валюти стали збитковими після того, як Національний банк зобов'язав комерційні банки продавати валюту за курсом не вищим від офіційного на 1.5%. Каже радник правління банку Юнікредитбанк Ярослав Солтис.
Це йде спекулятивний ажіотаж. І, на жаль, Національний банк не в змозі ним справитися. Якщо сьогодні ціна долара 6.20, то треба й дозволити продавати по 6.20. Не можна штучно стримувати курс рост вартості валюти іноземної держави, якщо в нас нема економічних потужностей забезпечити наш курс стабільним. Треба відпускати курс у вільне плавання, да і все. І тоді не буде ажіотажу, спекуляції, і не буде оцих комісій. Коли клієнта дурять і кажуть, от тобі долар по 5,90 плюс ще 2,5%.
Ще в 2004 році Нацбанк заборонив брати комісійні з операцій по купівлі-продажу валюти. Тому банкіри пішли на хитрість і встановили комісію на розрахунково-касове обслуговування. Таким чином вони долають заборону Нацбанку на обмеження курсу продажу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи вплине на курс долара прихід до влади нового президента Барака Обами, дізнаємося в кінці січня. А як передається влада від президента до президента у США, дізнаємося вже зараз. За інформацією, Радіо Свобода звернулося до людини, яка, мабуть, найкраще знає подробиці. Це американський дослідник у галузі державного управління Стівен Гес із Вашингтонського інституту Брукінгс. Він брав участь у всіх передачах президентської влади від часів Дуайта Айзенгауера в 1950-х роках. Напередодні цьогорічних президентських виборів він написав книжку-довідник про те, що відбувається в американській владі під час зміни президента, і з нами поділився своїми знаннями.
It's called What Do We Do Now? A workbook for the president-elect.
Книжка називається «І що далі? Підручник для новообраного президента». Вона починається з виборів президента. Цього року це було 4 листопада. І йде далі через усе, що має зробити новообраний президент, щоб підготуватися до інавгурації, яка буде опівдні 20 січня. Отож, книжка про ці 72,5 дні. І питання, яких вона стосується, як новому президентові встановити пріоритети, як призначати працівників, де знайти підхожих людей, чим він має займатися протягом цих днів, і врешті, звичайно, яку величну промову він має виголосити під час інавгурації. А ще про багато дрібних, але необхідних рішень. Наприклад, який стіл вибрати для овального кабінету. Є 4 столи, за якими працювали президенти, і новий президент може обрати будь-який із них, а може й привезти свій власний. Або портрети яких попередніх президентів він хоче мати на стінах, бо на це звернуть увагу і зроблять із цього якісь висновки. От усі такі речі й обговорені одна за одною в моїй книжці.
All of these sorts of things are discussed one after another in my little book.
А для кого вона призначена, ваша книжка? Для громадськості?
Well, let's hope so. I wouldn't mind, by the way, if the president-elect read it.
Сподіваюся. До речі, я не проти, якщо її прочитає й новообраний президент. Ця книжка не підкаже йому, що йому робити з Іраком, а що з економікою. Але книжка написана так, ніби вона призначена для новообраного президента. І якщо він її прочитає, то дуже швидко, десь за годину, отримає поняття, що чекає на нього протягом цих важливих 10 тижнів.
What's ahead of him in these important 10 weeks?
А як ви оцінюєте нинішній процес передачі влади до Барака Обами від президента Джорджа Буша за тих умов, коли рейтинги Буша зараз на історичному мінімумі, а популярність Обами майже безпрецедентна для політика, і все це під час економічної кризи, найгіршої з часів Великої депресії в 30-х роках?
Гадаю, що обидва дійсно роблять це дуже добре. Буш дав знати, що хоче якнайбільше допомогти Обамі. Гадаю, він робить це успішніше, ніж попередні президенти, які відходили з посади. І Обама дав чітко знати вже на першій прес-конференції і підтверджував це далі, що не збирається йти на жодну домовленість про розподіл влади. Такого немає в Конституції. І фразу, що в країні щоразу є лише один президент, повторюють як мантру. Отож, я думаю, що обидва розуміють свою роль. І думаю, все йде успішно. А з боку Обами це могло бути непростим першим рішенням, бо на нього був такий тиск, щоб він втрутився. Бо, як ви зауважили, ситуація була така тяжка і похмура.
Автор книги «І що далі? Підручник для новообраного президента» Стівен Гес в інтерв'ю «Радіо Свобода». Особи майже 900 тисяч людей, які померли під час Голодомору 1932-33 років, вдалося встановити за два роки при складанні Національної книги пам'яті. Презентацію цієї книги розпочалося сьогоднішнє офіційне відзначення в Україні 75-х роковин Голодомору. Президент України висловив сподівання, що це вшанування сприятиме, цитую, єднанню нації. Думки філософів та істориків про наслідки Голодомору для світу то сприйняття сучасних українців збирала Ірина Штогрин.
Посттравматичний синдром лікарі характеризують як сукупність проявів, які вже нібито й не пов'язані із самою травмою, однак серйозно погіршують самопочуття людини. Подолати цей стан, кажуть лікарі, можна лише чітко усвідомивши, жах був, але він уже у минулому. Щось подібне відбувається і з українцями, вважає філософ, головний редактор журналу «Ї» Тарас Возняк.
Це настільки травматична річ. Ті люди, які залишились дуже боляче, повертаються до тих спогадів. Це величезна психологічна травма. Ця психологічна травма стосувалася як конкретних людей, так і цілої спільноти. В цьому сенсі ми можемо говорити, що українці, як такі, є дійсно постгеноцидним суспільством. Якоюсь мірою це нагадує синдром зґвалтованих жінок, котрі не хочуть ні давати навіть свідчення про це, ні згадувати про це, ні пам'ятати про це, не хочуть це витерти із своєї пам'яті.
Єдиним способом позбавитися важкої генетичної пам'яті є проявлення повної правди, що, власне, розпочав першим робити Джеймс Мейс, який і визначив українців як постгеноцидне суспільство. Мейс вважав, що Україна не зможе розвиватися далі, поки не скаже усю правду про Голодомор. Професор Мирослав Попович пережив Голодомор і носить пам'ять про нього у вигляді захворювання серця. Але вважає, головне, що винесли українці з тих страшних часів, це повне несприйняття тоталітарного режиму.
Всі умови такі були, що люди, які належать до того покоління, мають собі цю заразу. Але я б не сказав, що я став покірнішим чи орієнтованим на чисто такі земні проблеми. Дійсно, українці не мають політичної культури, бо звідки вона могла взятися у них. Але все-таки у нас є великий потяг, велике прагнення до свободи, яка у нас має навіть такі негативні риси. Я не знаю, чи це можна сказати, що пам'ять від Голодомору, але у всякому разі це відраза до тоталітарного менталітету.
Принаймні, досвід народів, які пережили у новій історії штучне цілеспрямоване винищення, показує, що суспільство розпочинає успішно розвиватися, усвідомивши і переосмисливши свою національну пам'ять. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Так село Чепишки, що складається з 500 дворів, перетворилося на пустку. Заселену хату можна знайти через 3-4 садиби. Як вдень, так і ввечері не чутно жодного шуму. Зранку не видно диму з труб. За час від березня місяця до 30 травня померло понад 300 людей. З них 95% колгоспників. У селі Ліман майже чверть населення вибула за межі району в пошуках хліба. Діти покинуті на призволяще. У селі з'їджені усі коти і собаки. Трупи загиблих тварин, як правило, хоч і десь закопують в землю, але відразу, як відійде представник сільради, викопують із землі і відносять для харчування. запухлих і слабих у селі до 100 людей. У селі Вовчий Яр, де нараховується 800 дворів, щоденно помирає від 8 до 12 колгоспників. За останні півтора місяці померло понад 2,5 тисячі людей. По селу виявлено 2 випадки людоїдства.
Харківська область. Особистий лист начальника Харківського обласного відділу ГПУ голові ГПУ ОРСР про продовольче становище в області 5 червня 1933 року.
Просимо, не забудьте про них.
Це була програма «Свобода сьогодні». Тема Голодомору лунатиме далі у наступній програмі. А я, Людмила Ванник, бажаю вам гарного вечора із Свободою.